Кепдеяр Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 9 апрели, Кептенин баадар күнү. Кептенин жем программамызды жалгызда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиядан мен Жолшун Аннурван алып барыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте азаттыгын Түркиядагы түркмен мигрантларынын кыйынчылыклары барыда берен хабарлары хаскан окуучу чекиптир. Хасаныгы Түркия түркмен раяттары үчүн миграция талаптарын хасам күйүшлөндүрүя. Түркия мөхлөтү үчүн паспортлу түркмен раяттарына жашамак үчүн уруксатнама берип башлат деген ат менен чап этилген эки хабарма эң көп окулонлордун баасына кирди. Мындан башка şu mesele yurttaki işsizlik ve metduat pervasızlığı bilen bağlı türkmen metduatı yurttan gidenler ağzaman tölevli iş tapıcıları vaqt ediyar diyen atlen çap edilen xabarmı köpökollü. Şeyle de okuzularımız Türkmenistan Amideriyanın üstünden kurulan 122 yıllık tarihi demir köprüğünü yıkmak çoğalıya. Daha çoğuzda olan yol helakçılığında 3 mektep okucu sözlü diyen atlen çap edilen xabarlarımızı köpök aptırlar. Кептенин жеминин лиятыны Түркменстанны дөвлөт тарапынан ийлатын боюнуна да кылган мезур рахмет практикасы баадны уксатман давам эттирилди. Мунун соңку мисалларынын бири туут жапыраклардын катчылыгына ва дөвлөт сатын алыш нарыктарынын пестлигине алынмалы жөпөк. Пийли хасылынын бюджет ишкерлеринин кердинине жүклөнмөгү менен баагы болсо, экинчи мисал даваралы уллун тутулган чарылар менен баагы. Yüpök kurçukları ya da yüpök planı ile bağlı mecbur rekmetli arada kardeşim Maksat Atayhun tayyarlan mağrumatını birlikte dinleyelim.
Şu günler Türkmenistan'a yüpök kurçuğunu iyide etmek işlerine bağdalığı veriliyor. Yurdun sevdiklerine pili öndürücülere yüpök kurçukları paylanıp veriliyor. Kavri pileçi kârinleçi yüpökçülüğün düşövün sözüğüne aydıp kurçuk yetiştirmekten boyunu kasırıyor. Hakimetler idare kârhanalara paylanıp verilen yüpök kurçuklarını büccet işgârlarının gerdenine yüklüyor. Çolbrabat'ta ilatın durlugat doktorunun vekilleri pili mevzimine mecburu çekiliyor. Yurdun gün orta günü or sevdiklerine hakimetlerin talaplarına layıklıkta her bir büccet işgârının payına 2 gram yüpök kurçuk düşer. İdik işlerinden yüze vuruyan işgârlar kurçuğun her bir gram için 150 manat meşbörünü öde işleyen idarasına pul geçirmelidiler.
İdara kerhanalara belli meçhörlerde yüpek kurçukları paylanıp berliyar yolbaşçılar, şol kurçukları işherlerin arasında paylamalı edilerler. Her işhere adından 2 gram yüpek kurçuğu düşer.
Deyip marlı bir büccet işgara da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. İdik işlerini ise bildirmeyen işgarlardan pileme üsü münasip etti mecburu pul toplanıyor. Yönü işgarlar bu pulları özlerinin meyletiğin tülüyenliklerini yazmaça beyan etmeli. Yazmaça beyanatın mazmununu her bir işgar devlet siyasatını hüvvet bilen işçen katnaşyanlığını çürt kesik mealim etmeli. Resmiler yüpek kurşunu yetiştirmek işini Хамала адамларын раяттык борчу ал түшүндүрмөгө финансияр.
Хатын мазмунунда һәр бир ишкер дәүләтнең сиясәт эшләренә өзләренең хөвәс белән актив катнашмак эслегәндигене айтмалы.
Дип марлы яшайчы гурун берди. Курчуклары каршы чыккан ишкерләр эштән куулмак хайбаттарына седе вар эдилярлар. Киң айран ишдин арасына бюджетчилер талаплары кайыл булярлар дип марлы яшайчылар айтыр. Bu aralıkta Mar vilayetin azatlığın havarçı filan sökbetteş olan bir neçe pileçi kareneçi yüpökçülük işinin düşüğün tüzdüğün aydiyarlar.
Pileçi dayhanlar yüpök kurçuğuna iyide etmek işlerinden yüze uğrayarlar. Yetiştirilen pilenin devlet satın alış nırhı ucipsiz. 1 kilogram pile 25 manat. Pilenin bahası 1 kilogram soğunun bahası bilen dengeçer.
Deyip Rooba Hocalık Künermen Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve gurundaşlıkta itti. Dayhançılıkla meşgulunyan hocalıklar pili önümçülüğünün zahmet ve üpçünçülük talep ediyenliğine aydiyarlar. Yüpök kurçukları yapık binalarda kadılı yılılıkta saklanıyar. Galiberse de neticeli pili hasılını öndürme için yüpök kurçukları tuğdağaçlarının yaprakları ile yedigderli ümitlendiriliyar. Marlı kereneçler sevitte tuğdağaçlarının yetmeçilik ediyenliğine aydiyarlar. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdi Muhammedov 3. aprelde Vilayet hakimlerle video aratnaşık arkalı iş masrafını geçirip onun devamında sebitlerde oba hocalık işlerinin alınıp barılışı. Şolsanla yüpek kurçuğunun iyide işlerle bağlı hasabatlarla tanışı oldu. Vilayet hakimleri şu günler sebitlerde yüpek kurçuklarının pili öndürcülere paylanıp berliyenliğini ve iyide işlerinin talabı layık alınıp barılıyanına aýtdylar. Adatyň habarçylary Mar welaýatyna türmeden boşan öňkü tutuklaryň pil önümçülügine çekilýändiklerini habar berýärler. Şeýle mejburi çäreler ýerli arçynlaryň we polisiýa işgärleriniň guramçylygyna ýerine ýetirilýär. 5000 ýyl töwereg geçmiş bolan pilçilik Türkmenistanyň möhüm pudoklarynyň hatyryny nagdalýar. Pil tapşyrykları her ýyl prezident tarapyndan ýygnan edilýär. Dokma senatynyň ýüpekçilik pudogyna ýurt döndürilýän pillerden çygmal hökmüne peýdalanýar. Aşgabatyň ýüpek fabrigi we Türkmenabadyň ýüpekçilik önümçilik birleşigi ýurtda ýüpegi gaýtadan işleýän ýasat karhanalar bolup durýar. Türkmen mediýasy ýüpekçiligi asly halal ojaklaryň bereketi, ata babalardan gelýän gadymy hünärleriň biri hökmüne wagt edýär. Türkmenistanyň hökümeti dokma sanagaty üçin zerur bolan çygmal terişdeleriniň önümçüligini, hususan paýta önümçüligini mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.
Kepler Adatlyk radiosu. Kepdäniň zemini türkmenistanlaryň ýene bir kynçylygy. Köpçülük çäreleriňe gatnaşmak mejburlygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň bu meseleni ýazarlaýan jurnalistleri köpçülük çäreleriňe gatnaşmak islemeýän adamlaryň öz işlerini ýa okuwlaryny ýitirmekden gaty alyda galýanlygyna aýdýarlar. Şol wagtda synçylar türkmen hökümetiniň bu çäreler arkaly gazanýan Koso durnaw içindäki awrayny sorag atsyna alýarlar. Temany kärdeşim gödül dowam etdirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri bütün dünýä sagalyk gününe taýynlyk görüp pilates sport çäreleriniň köpçülükleýin çekerler. Azatlygyň habarçysy Türkmenabatdan maglumat berýär. Yerli devlet edaralarının ve karhanaların işgärlerinin iş günü maşkları bilen başlanyar. Hökman ak sport eşiklerine geynen işgärler ir saat 9'da daşarı çıkıp edara binasının önünde köpçülükleyin maşkları gatnaşarlar 1. aprelden veri devam ediyen şeyle maşkları bir tağıda çeker. Şeyle de Türkmenabadın edara karhanalarının işgärleri şehirde bir hepte çemeti vaxt veri devam ediyen velosipiyatlı çarelerde gatnaştırlar.
Her devlet edarasından günne 2 adam şehrin sport toplumuna yürürlüyor. Bir yere yığınanan devlet işgarları velosipedle şehir aylanmağı mezur ediliyor. Velosiped sürmek çareleri 1. aprelde başlandı. Yönü 4. aprelde Seyşenbi günü has giyin görümde geçirildi.
Dip Adatlygyň Türkmenabatdaky habarçysy aýtdy. Bütün dünýä sagalyk güni 7-nji aprelde bellenýär. Şeýlede bolsa 4-nji aprelde Türkmenabadyň merkezi köçesi dolup etiklendi. Velosipedli ýöriş bir tarap Türkmenistan köçesinde ýerleşen merkezi sport toplumundan başlandy. 15 kilometrlik ýol hamy deryanyň kenarına çenli uzady. Habarçynyň söýlerine görä sagalyk güni münasibetli geçirilýän çäreler ýerli ýaýlanyň gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Ýollary ýapylýar, merkezi bazarynyň hem ýapylmagyna garaşylýar.
7-nji aprelde Türkmenabadyň iň güli azyk bazary ýapylar. Bazar administrasiýasy satyjylara işe gelmelilerini öňünden habar berdi.
Dip habarçy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä sagalyk güni geçiriljek köpçülükleriň velosiped ýörüşi garaşsyz diýär köçesiniň bolaýyndaky köprüniň üstünden geçer soň Amadyryanyň üstündäki avtolog köprüsinden Uralyan marşrut bir tarap Türkmenistan köçesi bilen sport toplumyna barar. Şol ýerde esasy dawaralar geçirler. Azatlygyň habarçysy geçiriljek çäreleriň döwlet telewizionasynda görkezme üçin ýazga alynjakdygyny we onun üçin adamların ve avtologların görünmezliği üçin bağların yapılacağını yerli çeşmelere salgılanıp aydar. Önkü yıllarda ol şahalı sağlık gününün geçirilmeğine devlet derecesinde gözokçuluk ediliyar. 3-nji aprelde iş maslahatında prezident Serdar Berdimuhammedow bütün dünya sağlık gününe başlanan çareleri yukarı derecedeki tayarlığa bir gözokçuluk etmeyi buyurdu. Türkmenistan'ın beylikli velayetleri hem bütün dünya sağlık gününe tayarlandı. Hususan da Balkan velayetinin hakimiyetleri sport çarelerine 2 hepte töwereg vaqt öň tayarlık görüp başladılar. Munun üçin müňden gowrak döwlet işgäri etraplardan Türkmenbaşy şäherine getirildi. Azatlygyň Türkmenbaşydaky habarçysy 1200 töwereg bürjet işgärinin şehre eldilenligine olaryň arasynda sağlyk işgärleriniň polisiýa, prokuratura, suwut bilim wekilleriniň owarçynlarynyň hem beýleki guramalaryň işgärleriniň bardygyny habar berdi. 7-nji aprelde Abada kurort şäherçesinde geçirilmegine garaşylýan köpçülükleriň velosipedli ýörüşi bürjet işgärlerinden başga da orta mekdepleriň okuwçylary we universitetleriň studentleri gatnaşar. Türkmenistanyň häkimetleri köp ýyl bäri 7-nji aprelde halkara sagalyk gününi uly çäreler bilen bellýärler. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen halkara sagalyk güni tutuş bir aýyň dowamında bellenip geçildi.
Gepler Adatlı radiyeti. Tarihi gidiyen heptede kağıtların, prokurorların yine bir gedek prezident tarafından vezipe verilenme ve bir yağdayın dörüdyen aladalarının bağlılıkta heptenin zemini Türkmenistanlı kanunçuluk meseleleri aradaki söhvet dülen devam ettiriyar. Türkmenistanlı yine bir gedek prokurorlar ve kağıtlar prezident tarafından köpçülüklüğün vezipe verilenli. Bu gedekki vezipe verilenşik dünyanın adam hukukları boyunca en avraylı kurumasının öz sonku meclisinde 6 devletteki yağdayları sin edip, soların arasında Türkmenistan'daki kaziyet kararsızlığını ulus orogasını alan vaktinin iyiyanına kavat geldi. Şeyle de prokurorların ve kağıtların köpçülüklüğün vezipe verilenmeyi prezidentin tehdi dörüdülen arkadağ tili eyleminin ve arkadağ gaziyetinin yolbaşılarını vezipe verilen vaktini kavat geldi. Cevapkar vezipeleri bellinin adamların adamkarçılık ve hüner sıfatları. Önkü yıllarda bolşiyali bu gedegem köp rayet çün sırv olup kalli. Seyinçiler Türkmenistan'ı metbuğut yolbaşılarının prezident tarafından vezipe verilmeğine ve vezipeden ayrılmağına metbuğut adatlığının çeklenirilmeğinin bir görünüş hükmününe karayarlar. Türkmen devlet havar kulluğu, prokurorları ve kağıtları vezipe verilmek arada kararların yerli kanunlar esasında. Türkmenistan'ın prokuratura hakkında kanunun 16. maddesinde, kadiyet hakkında kanunun 43. 54. 56. 72. ve 83. maddelerine layıklıkta kabul edilenliğini havar veriyor. Türkmenistan halkara hukuk topar tarafından kağıtların kararsızlığını, metduğutun adatlığını yol vermedilikte yıllar boyu tankid edilir ve prezidentin, prokurorların ve kağıtların vezipe belirlenme varada kararları BMK'nın Adam Hukukları Komitesi'nin kağıtları vezipe belirlenmek meselesinin dine bir adamı prezidente bağlı olmağından aladalanıp bir yurtta kağıt işinin kararsızlığına devişli soruları orta atmanın iyi yanının kol çekmeyi Türkmen resmilerinin BMK'nın derecesini belirleyen aladalardan havarlıdığıya değerli varada soruları döretti. Ama yurt karası jurnalistler için yapık olansan Azatlık Radyosu'nun bu kıyıl soruları resmi coğrafya düşünülür salmak mümkünçülüğü herlikçe yok. BMK'nın Adam Hukukları Komiteti 24. Mart'ta Jeneva'da geçiren sonku meclisinde 6 devletteki yağdayları sin edip Müsür, Panama, Peru, Sri Lanka, Türkmenistan ve Zambiya arada gelen neticelerini ilan etti. Türkmen metruvatı adatça olsiyali bu havara hiç bir reaksiyon bildirmedi. Sol ruvalıkta tasarı yurtlarda ve sosyal ulgomlar arkali öz pikir karayışlarını aitmağa finansiyan Türkmen aktivistleri. Sol sanlı Türkmenistanlı yürüyüşler, hukuk korucular hem bu mesele kendi üns vermedi. Türkmenistan'ın kanunçuluk yağdayı varada halkara derecesinde gelinen neticelerde komitetin rayet ve siyasi hukuklar varadaki halkara şertnamani durmuşa geçirmek varadaki esası aladaları ve teklifleri sol sahanına gözüyle onun yağdayları varada hem durulup geçiliyor. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan bu şertnama koşulun 173 yurdun biri olup esası adam hukukları sol sahanına söz ve metduat adatlı boyunca çap edilen yıllık kasavatlarda hem ise İngilizdaki oranları ığrarlılığını saklayar. Komitet hususan prezidentin kadıları bellemekteki yeketek ıhtiyarlılığı eye olma sebepli yurttaki kadiyet ulgumunun kararsızlığını sonra kastına aldı deyip Adam Hukuklar Komitetinin Türkmenistan'ı arada gelen neticesinin başına ediliyor. Şeyle de komitet siyasi sebepli cinayet işlerinin selcerilmeğinin yapık kapıların anırsını geçirilenliği. Tutsakların saklanılan yerleri ve bennelikteki adamları çemeleşilşi, onların kadiyet işlerinin alınıp barlısı varadaki mağlumatların ören çeklenirlen uvarıda verilen köp sahanlı havarlardan arada kalyanlığına idiya. Bundan başka, komitet Türkmen sahanı kadiler bellemek, vezipede östürmek ve vezipedinden boşatmak proseduralarının konvensiyanın taraflarına layık gelmeğini, adaletli kadiyet kepillikleri vardaki islenlik çeklendirmenin ya da çeklilikin sol sahanına yapık kadiyet işlerinin ulanmağının hem şertname dolu layık gelmeğini üpçün etmäge çağırdy. Bemganyň adam hukuklar komiteti adamlaryň gerilendikde jemgeçilige mälim edilmedik ýagdaýlarda tutsak edilmeginiň we zorlukly ýitirim bolmagynyň dowam edýändigi barada habarlardan. Bu hili işleri derinlemegin başa varmadlygyndan hem çuňur arada galýanlygyny aýtdy. Mundan başga komitet terrorçuluga garşy milli kanunçuluğun aşı giyin yayrağını ve gümürtük yeterlik derecede anık olmadık keski itlemelerine karşılık verilirdi. Şeylelikte Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'ı girliğin tutsak edip saklamak ve zorluklu yitirim etmek praktikalarını besetmeye çağırdı ve zorluklu yitirim edilmelerin istenlik görünüşünün cinayetçilik varada kanunlarda keskin. Açık aydın kadagan edilmeğini üpçün etmek için kanunçuluk esaslarının kayıtadan gözden geçirilmeğini sorudu. Bundan başka katnasız devlet terrorçuluk ve ekstremizm keski itlemesine zorluk anlatmasını koşmak bilen terrorçuluğa karşı milli kanunları aydınlaştırmalı ve daraltmalı deyip Bemganyň Adam Hukuklar Komitetiniň 24 Mart'ta Jenewada Türkmenistan barada ilan edilen netijelerini aýdylýar. Olal habar berilişi ýaly Türkmenistan Bemganyň Adam Hukuklar Komitetiniň Jenewada geçýän 137-nji mejlisinde akwaly nämelim bolmagyna galýan Ömürdok Ömerkulyhyň we Kasymmerdi Garaýhyň häzir ýurtda öz öýlerini ýaşaýanlyklaryny öňe sürdi. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä gurrun edilýän ikraýat hamala hiç saçan ne jenayet ne de administrasiýa jogapkärçiligine çekildi. Şeýle de olar türkmen resmiýetleriniň tasdiklamagyna görä her kuwatda öz inatlary bilen ýaşaýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, günwatar hökümetleri we hukuk goraýjylar türkmen häkimetleriniň ýerlemelerinden soň ara gatnaşyga çykmaklaryny beseden Ömerkulyhyň we Garaýhyň akwarlarından ençe meýilleri alada bildirýärler. Özünü hukuk devlet deyip atlandırayan Türkmen sahanını azatlık gülen sökvette şolun olorku tutsavların bir neçesinin ayrı ayrılıkta gurrun vermeklerine göre yüklenilen günahını boyun alırmak için dürlü basışların ulanılmağı, heni günahkardagi suud edilmedik rayetin korkulmağı, onun özüne karşı görkezme vermeği adatı var zat olmağına galiya. Bu aydilyanlar tutsuvların ağrap tovettirilmeğinin devlet eçiliğindeki tele yayılımda halkı görkodilmeğinin doğam ettirilmeği ulen hem tasdik olya. Sol ruhatta Türkmen kanunçuluğu bu hili praktikaları keskin qadagan ediya. Adamların özlerine, karnınaşlarına karşı beren görkodilmelerinin yürüydiki gücünün yoktuğuna ediya. Emma muňa garamazdan diňe tutsuwlukda oturan raýatlar däl, eý hem prezidentiň günä geçişler esasyna adatlyga çykan adamlar hem özleriniň ýüzüýi bolan bi-kanun ýagdaýlary barada jurnalistlere, hukuk goraýjylara açyk gurrun bermekden saklanýarlar. Munyň sebäbi öňkü tutsuwlaryň gurrun bermeklerine görä häkimetleriň hem tutsuwlukdaky hem adatlyga çykan adamlary bir gorkulyp hem ise gözegçilikde saklanmaklar bilen bağlı olup durýar. Munyň soňky mysaly halkara uramalarynyň basyşlary esasynda adatlyga çykan Balkanly ýürüş peýgamberli Allahberdiýewiň, Göktepeli Lukman, Hursanay Ismatullaýewanyň öz başlarından geçenleri arada açık gurrun edip bilmediklerinden hem görünýäni meňzeýär. Baştan geçirenlerini gurrun verýän öňkü tutsuwlaryň ýatlamalary türkmen häkimetleriniň olary näme üçin adatlykda hem gorkulyp saklamaklarynyň sebäplerini gaty gowy düşündirýär. Tebäbi tutsuwlar özleriniň häkimetler tarapyndan urulup ýenjilendigini, kemsidilendigini aýdýarlar. Türkmen türmelerindäki korrupsiýa hakynda jikmejik maglumat berýärler. Emma kadylar, İçeri İşler Ministerliği, Baş Prokuratura, Adalet Ministerliği, Parlamentdaki Kanunçuluk Komiteti, Yurttaki Cenayetçilik, Kanunların Berzay Edilmeliği, Töğüröklüğün Dernilmeyen, Açılmayan Cenayet İşleri, Hususanlı Edenetlilikli Tutsak Edilenler, Cogapkarçılıktan Kaçırılanlar, Kaynamalar, Siyasi Vepli Tutsak Edilmeler, Türme Şeritler Varada Çıkayan Havarları Ne Tasdikleyer, Ne De Ret Ediyer. Bepliyar Adatlı Radyosu. Hepdenin zemininli yartını. İnniki sökhetimiz ayal gıyılların kemsidiliyen yurdunlu 125 orunlu parlamentin 32 kağıdasının ayal adamlardan saylanma gülen vağlı. Sonku dövürde hususanlı tədi pırıddan saylau geçirleli yari ayal gıyılların hak hukuklarının has çeklendirilen yurdu hükmününü tankıytlanan Türkmen sahanını Milli Parlamentin 125 ağzasının 32'si ayal gıyılardan avarat dolu. Hükümetçi neşirin resmi mağlumatları sallanıp yazmağına göre Türkmen Meclisi'nin 7. çağırılışına geçirilen saylaularda tədi düzümü saylanan ayarların sahanı 26% olay olup çeyrek derecesinden geçti. Yani 125 deputatın 32 sahansı ayarlardan avarat dolu. Bu Gözü velayetlerdeki halk maslahatlarına saylanan ağdaların arasında hatim yok oru. Onların takminen 29% ayarlardan varat. Etraf halk maslahatlarına saylanan vekillerin 30% olayı ayarlar. Genişlerin ağdalığına saylananların olsa 28% ayarlardan varat dolu. Hükümet tankıyçıları Türkmenistan'ın meclisini Cumhur Parlament hükmününe tankıyt ediyorlar ve onun saylaularının neticelerinin önünden. Hakimiyetlerin keskitleyen sanıkları esasında dini diyen edici adamlardan düzülüyenliğini öne sürüyorlar. Ayal gıyların dürlü devlet vazifelerine çekilmeyi, saylaularınları saylanmağı olsa sinçilerin kâyerinin fikrine göre Sovet yıllarından gelen yalan gender dengeliği bilen bağlı olup hakikatta ayal gıyların öz bilim savodi, cemiyetteki işlenliği, fikir düşünce sebepli öne çıkarlayanlığını asla anlatmaya. Parlament orlarının 32 sansının ayal gıyları değişli olanı var da kavar Türkmen hükümetinin ayal gıyları dürlü köpçülük çarelerine mezuri meyletin yağdaydı. Dine bedev üçün ulanma ulan alalaşıp bilmeyen sinçilerin kəvirine içi yananın gülküsünün öresi kəvirine qahar dörötti. Türkmen ayal gıyları parlamenti bedemeğini doğam ettiriyar. İnni xaskan san bilen deyip sağlık taslamasının Twitter'de yerleştiren reaksiyasını oların hiç yerinin artsın. Hakim bellinmeyenini qaydılıya. Türkmen sanı ayal gıyların kemsidilmeği hem maskaladı, hem halk kozuluğunu sessiz, ardan işçi gücü hükmününü ulanılmağı Sovet yıllarının veri belli olup, bir yağday Şahir Arnı Sultan Kekilva'nın kırnak koşkusunu giyinden beyan edildi. Ama yerli hakimiyetler, odal Rus Paşası tarafından Basılvalı'nın topraklarda dörödülen devletleri Çiğmal bazı hükmününü ulanan Moskva'nın karşılığından resmi yağdayda dinanlıklarını karamazdan, Ayal gıyılar sol sahanda erkekleri kemsitmek, ardan işçi gücü hükmünü ulanmak praktikasını devam ettiriyor deyip hükümet tankıçılar aydıya. İkinci taraftan Türkmen sahanlaki iktisadi kıyınçılıkların, resmi tayden tasdiklenmeyen işsizliğin ve oku ölüm, hüner almak mümkünçülüğünün pete kaçmağının odalı ayal gıyılara ulu zarur yanına kaydılıya. Şeyli de kıyınçılar işsizliğin yaşların, sol sahanlı yaş gıyılların ve gelinlerin ruhu sağlığını, fizik sağlığına ağır ziyan yetiriyenliğini öne sürüyorlar. Ama Türkmen metduoti bu meseleler var adı dımya. Sağlık taslamasının mağlumatlarına göre yaşların iyisizliği değilenine 15, 24 yaş aralığındaki iyisi okuyuplu adamların iyisiz kalmayı nazarda tutuluyor. Dünya yüzünde yaş adamların işsiz kalma kopu ulu adamların kararını 3 etse yok oruvalıya. 2017 yılda yaşların global işsizliği 13% yetti. Yaşların en çemesi az aylıklı, durnuksuz ya da resmidel işlerde işleyer deyip sağlık taslaması bu mesele bağışlan makalasında yazdı. Sağlık taslamasının bütün Dünya Bankı'nın 2019 yıldaki hasavatını salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'da yaşların işsizlik derecesi 8%'den uğrak. Ama yerli sinçiler hakikatte bu gorkozuyunun has ulu olmağının mümkünlüğünü öne sürüyorlar. Sebebi UNICEF'in 19. yılda Türkmenistan'a geçiren analizine göre yurtta 65 yaştan geçen adamların sahanından çağaların, yaşların sahanı has köp. Bemganın çaklamalarına göre Türkmenistan'da 10-29 yaş aralığında 2 milyonun uğrak adam olup olur tutuş ilatın 40 götürümünü diyorlar. Hormatlı dinleyiciler, biz bu temanı devam ettirip Türkmenistan'ın ayal gıyların durmuş iş, oku yağdayları var da Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı, sinçi, Hudaiverdi Halil'in söhbetdeş olduk. Bu söhbet dinleyip Siz hem bu mesele vardı, öz pikirlerinizi, karayışlarınızı iyi verseniz, aysanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hudaýberdiňi habarlardan mälim bolýar, Türkmenistanyň 125 ornly parlamentine soňky geçirilen saýlawlarda Zenan maşgallardan 32 sany deputat saýlanypdyr. Şoňlaryň rogatdygy bu habar Türkmenistanyň aýal gyýyllaryň hak hukuklarynyň çäklendirilmeginiň güýçlenen nugaradaky habarlaryň İdiyanına kavat geldi. Bu tezelik ya da bu kavar, bu resmi kavar Türkmenistan'a ayal gıyılır vavattaki siyasetin, onların hak hukuklarını hormat koymak, onları çemileşmek varadaki praktikanın ütkuyanlığını anladıp bilir mi? Siz yazıcı hükmünde öz fikrinizi açsanız.
Bu gıyınarsak da bir yağday ayal gıyıların yağdayının kovuluşyanlığını anladıp bilmel. Sebebi büyük gözü yokçuluk. Sayetler de uğruna da yağday şeyledi. Mesela saylanýan deputatlaryň belli bir bölegi aýal gyzlar bolmaly diýdi. Hatda şularyň ýaş aýratyndygy da wady ýaşlardan orta ýaşdaky aýallardan şeýle deputatlar bolmaly diýip. Häzirki ýagdaýym şeýle şol 32 deputat parlamentdäki deputatlaryň plansa pregötürümini belli bir götürümini tutýar. Ýagny biziň parlamentimizde şunça deputat aýal gyz bar diýip aýtmak üçin edilýän zat. Hakykatda şol aýal gyzlar bir görüşüji bolsa, öz kandidaturasyny öňe süren bolsa, özleri görüşüp çykyp bilen bolsa, onu ýagdaý üýtgärdi. Ýöne häzirki saýlanýan deputatlar, olar gönüden gönü prezidentin adamlary, prezidentin bolýar diýen tasdiklan hem makul bilen kandidatlary. Şonuň üçin bir ýerde ýagdaý üýtgümiz, diňe halkary guramalaryna hasabat bermek üçin. Şeýle de ine bizde aýal gyzlar deputatlyga saýlanýar diýmek üçin edilýär. Göz oyukçuluk. Bir ön şeyli olupdu, kıymansalam, hedirem, şol düzgün devam ediyor.
Şimdi Hudaýberdi ağa, cemiyette ayal gıyılara olan karayışın düyüplü öz görmek, doğrudanım onların öz hak hukuklarına iyi olmak, onların bilim alıp bilmek, hüner alıp bilmek, hem saylap ve saylanıp bilmek için neymeler edilmeli fikir ediyeniz, neym için bir yağday ütle veren yok sizin fikrinizse, yoksa Türkmenistan'ı cemiyeti demokratlaştırma uğruna ulu tağırlarların edilenliği ediliyor. Neym için ayal gıyıların cemiyetteki orny şuňyaly kynçylykly bolmagyna galýa siziň pikiriňizçe olaryň köpüsiniň okap ýazyp bilmeýändigi gaýdylýa olaryň köpüsiniň iş tap bilmeýändigi gaýdylýa şoňlaryň birlikde garaşly bolýanlygy kyn ýagdaýlara düşýänlig hakynda maglumatlar gelip bolsa hatda olaryň öz janlaryna kasy edýän halatlaryň hem bolýanlygy gaýdylýa şu ýagdaýlar bilen baglykda jemgyýetde özüni oryn tapman şu ýagdaýyň üýtgemek üçin näme diýer ol ilkinji nabatda siziň pikiriňizçe ýazy hökmünde galam adam hökmünde öz gelýän netijelerini raýsaňyz, siz bu ýagdaýlar synlap ýörsüňiz, okurlar.
Elbette, benim pikirimçe ilkinji hem iň zerur zatlaryň biri ykdysady ýagdaýyň gowulaşmagy. Eger de ýurtda ykdysady ýagdaý gowulaşsa, aýal gyzlary okumany, hüner öwrenmegi bir şert döresi, mümkinçilik bolsa, onda ýagdaý özgörermi diýip pikir edýän. Ýöne bir gynansagam bizde tersine bolup gelýär, sebäbi aýal maşgala öz maşgalasynyň kişigini çekmeli bolýar. Adamlar bilişimiz ýaly ha milyon adama goloy işçi güýçü daşary yurtlarda gezipýär, daşary yurtlarda gazanç edýärler. Şonuň ýerine galan maşgalalar işlemeli, maşgalany saklamaly, malyna seretmeli hem beýleki işler etmeli. Ol işlere sereden adam hünäri öwrenip bilmeýär. Hünäri öwrenmek üçin bir mümkinçilik, ikinciden hem bir höwes gerek. Egerde adam gece gündüz eli işte olsa, ol sapınıp bilmese, ol okap bilmese, ol öğren bilmese, onun hüneri nereden öğrensin? Şonglen birlikte, kızların okuğuna da katı pes ünis verliye, kızların kovu bilim almağı, oğul ile orta mektepte kovu bilim almağı için şertler az. Onları beyleki işlere, kocalık işlerine, dayhan birleşenin işlerine, köp işlerine sürüyeler. Şol işler ayarların elini bardaktan bağlaya. Yine şol kıyınçlıklar aradan ayrılmasa, ayar kıyızlara bir erkinlik olur, azatlık olur deyip aytmak katı kıyım. Eğer de şol mümkünçlükler bolun yağdayımla, onu ayar kıyızlar o kap bilerdiler, hünerimi uğrunördüler. Hüner demeklik. ol şol maşgalanın özünü ekläp saklamagy, öz durmuşu üçin, öz gündelik hajaty üçin gerek wagtyny gazanmagy şert döretmegi diýmek. Öz durmuşyny dolandyrmagy şert döredilmegi diýmek. Şol aýal gyzlara hökman hünär gerek. Hökman her biri öz durmuşyny özü çaramaly, öz gününü özü dolandyrmaly. Öz işi bilen şol işi el almak üçin olara hünär gerek. Hünär üçin bilim gerek, okumak gerek.
Hudaýberdi Hally, söhbetdeşlik gatnaşyp pikirini aýdanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Şeýledi, özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.